Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Ibrahim 24., 25. i 26. ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار صدق الله العلي العظيم.
Allaha milostivog, samilosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer? Lijepa riječ kao lijepo drvo. Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plod svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. Iščupanom drvetu s površine zemlje nema opstanka. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. U izraelskim napadima na školu u Gazi ubijeno i ranjeno više desetina Palestinaca. Šef iranske diplomatije Hussein Amir Abdullahian u posjeti Moskvi. Konaković tokom posjete Briselu. Nema druge opcije osim Europske unije. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. U najnovijem zločinu zračnih snaga ratne avijacije izraelskog sionističkog režima na školu u pojasu Gaze poginulo je i ranjeno više desetina Palestinaca. Izraelski avioni su bombardovali školu koja pripada Agenciji za posao i pomoć Ujedinjenih nacija. Izraelske artiljerijske snage su djelovale po naselju Šejh Naser u Han Yunusu na jugu pojasa Gaze. U medijskim izvještajima se kaže da je u divljačkom bombardovanju ovog regiona ubijen i ranjen veliki broj civila koji su prebačeni u medicinski centar Naser. Palestinski bolnički izvori su objavili da je izraelski okupator u dosadašnjim operacijama u pojasu Gaze ubio više od 15.900 Palestinaca, većinom žena i djece. U međuvremenu mediji izraelskog rasističkog režima su objavili da je palestinski pokret otpora raketirao Tel Aviv, gdje se čulo više snažnih detonacija. Izraelski izvori su objavili da je najmanje 15 raketa eksplodiralo u Tel Avivu. Snage Saraja el-Quds vode teške borbe protiv vojnika sionističkog okupatora na istoku Han Yunusa. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je na čelu visoke diplomatske delegacije otputovao u Rusku federaciju, gdje u Moskvi učestvuje na ministarskom samitu pet zemalja sa obale Kaspijskog jezera. Danas poslije podne obavio susret i razgovarao sa ruskim domaćinom, ministrom Sergejom Lavrovim. Bilateralne teme i promjene u regionu, poput dešavanja u pojasu Gaze i mnoga dešavanja na svjetskoj sceni, su bile teme o kojima su dvojica ministara razgovarali. Istovremeno, nakon ovog susreta dvojica ministara u Moskvi predstavljeno je zajedničko saopštenje o saradnji dvije zemlje. Ministri vanjskih poslova Rusije i Irana Sergej Lavrov i Husein Amir Abdullahian potpisali su dokument o suprotstavljanju sankcijama. Dokument nosi naziv Deklaracija Ruske federacije i Islamske republike Iran o načinima i sredstvima suprotstavljanja, ublažavanja i kompenzovanja negativnih posljedica jednostranih prinudnih mjera. Godišnji samit šefova diplomatije pet zemalja sa obala Kaspijskog jezera, Republike Azerbejdžan, Turkmenistana, Kazahstana, Ruske federacije i Irana, počeo je danas u Moskvi. Šef iranske diplomatije naglasio, na godišnjem samitu šefova diplomatije pet zemalja sa obala Kaspijskog jezera smo razgovarali o načinima hitnog zaustavljanja genocida u pojasu Gaze i na zapadnoj obali rijeke Jordan, što hitnim otvaranju sigurnog koridora za dopremanje humanitarne pomoći i sprečavanje prisilnog etničkog čišćenja palestinskog stanovništva sa njihovih ognjišta. Slijedi blok kraćih informacija. U nastavku projekta usmjeravanja neosnovanih optužbi protiv Islamske republike Iran od strane Sjedinjenih američkih država i cionističkog režima o napadima grupacija pokreta otpora u regionu, ovoga puta je vlada Velike Britanije iznijela neosnovane optužbe protiv Irana o napadima koji su se desili u vodama Crvenog mora. Na ove optužbe je reagirao glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Naser Kenani, koji je demantovao ove tvrdnje i negirao bilo kakvu povezanost iranskih vlasti sa ovim dešavanjima u vodama Crvenog mora. On je rekao da se ovakve optužbe iznose sa ranije usaglašenim političkim porivima i ciljevima, te dodao: sve ove tvrdnje govore o naporu britanskih zvaničnika da iskrive činjenično stanje u regionu. Osim toga, istovremeno pokazuje koje su navedene zemlje pod snažnim utjecajem interesa trećih elemenata, među kojima je svakako izraelski rasistički režim. Organizacija Ljekari bez granica je saopštila da je od svih zemalja svijeta tražila da izvrše pritisak na izraelski režim kako bi zaustavio krvoločne napade i zločine nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze, odnosno kako bi prekinuo opsad ove enklave. Organizacija je žestoko kritikovala djelovanje izraelskog režima u Gazi i saopštila: čak i ratovi imaju svoje pravila i zakone. Sjever pojasa Gaze postepeno nestaje sa geografskih karti. Svjetski čelnici su do sada ili financijski i vojno, odnosno u naoružanju, podržavali izraelski režim, što ih čini saučesnicima, ili nisu uradili ništa da bi zaustavili rat, osim ispraznih izjava i nejasnih poruka. Katarski emir Tamim bin Hamad je tokom govora na otvaranju samita Vijeća za saradnju Perzijskog zaljeva u Dohi još jednom osudio izraelske direktne napade na palestinske civile pojasa Gaze i ukazao važnost odbrane i zaštite palestinskog naroda. On je rekao da cionistički okupator svoju agresiju i zločin u pojasu Gaze pravda svojim pravom na samo odbranu, iako je jasno da pitanje samo odbrane za okupatora ne postoji u uvjetima kada postoji okupacija, da bi zatim rekao: sramotno je da međunarodna zajednica dozvoljava cionističkom režimu da provodi ovakve strašne zločine u pojasu Gaze. Katarski emir je tražio što hitniju međunarodnu istragu o zločinima izraelskog režima u Gazi. Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock poručila je da zemlje Zapadnog Balkana u potpunosti pripadaju Europskoj uniji. Ona je dodala da je cilj Njemačke jačanje Europske unije, u kojoj će biti i zemlje regiona. U svijetu u kojem se krize i sukovi preklapaju u neposrednom susjedstvu Europe, potrebna nam je Europska unija koja će sutra i prekosutra djelovati brzo i odlučno i ostati sigurnosno sidro za sve nas u Europi, rekla je Baerbock i dodala da su Njemačka i Slovenija ujedinjene u tome da ojačaju zajedničku Europu, učine je prikladnom za budućnost i uključe zemlje Zapadnog Balkana u tu sredinu. Ona je poručila da zemlje Zapadnog Balkana potpuno i apsolutno pripadaju Europskoj uniji. U sudu Bosne i Hercegovine u srijedu 6. decembra planiran je početak suđenja predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika tog BH entiteta Milošu Lukiću zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika. Sud Bosne i Hercegovine u oktobru je konstatovao da su se izjasnili da nisu krivi, jer su obojica na ročištu rekla da ne razumije optužnicu za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Kako se navodi u optužnici, Dodik i Lukiću od 1. do 9. jula ove godine u Banja Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Kristijan Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, poduzimali službene radnje u cilju nastavka zakonodavnog postupka. Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić posjetila grad Tuzlu kako bi razgovarali s predstavnicima organa lokalne samouprave i komunalnih preduzeća o razvoju infrastrukture i turizma na području grada Tuzle. Više u prilogu kolege Refika Topića.
Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena resornim ministrom industrije, energetike i rudarstva Vedranom Lakićem, posjetila je gradsku upravu grada Tuzle, gdje se razgovaralo o nizu značajnih tema razvoja Tuzle i Tuzlanskog kantona.
Teme sastanka bile su usmjerene na ključna pitanja razvoja grada, uključujući magistralni vrelovod, širenje vodovodne mreže na visinske zone i unapređenje turističkih potencijala. Razgovaralo se o značajnom projektu rekonstrukcije i proširenja magistralnog vrelovoda sa fokusom na implementaciju, čime bi se značajno poboljšala energetska efikasnost i proširila pokrivenost grada pružanjem veće količine toplotne energije.
Prvi i, da kažem, jedan od najbitnijih projekata za grad Tuzlu jeste i izgradnja vrelovoda, novog vrelovoda za grijanje u gradu Tuzli. Drugi projekat o kojem smo danas razgovarali je također projekat iz oblasti komunalne infrastrukture. Radi se o projektima iz oblasti vodovoda i kanalizacije. Određeni dijelovi grada Tuzle nisu pokriveni vodom. Želja nam je i u narednom periodu da i to pomognemo. I treći projekat o kojem smo danas razgovarali jeste projekt iz oblasti turizma. Vrlo dobro znamo šta je grad Tuzla u prethodnom periodu radio kad je turizam u pitanju. To treba naravno za naredni period i nadograditi.
Novinare je, iako to nije bila tema sastanka, zanimalo i stanje u elektroenergetskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno koji su planovi i ciljevi vlade Federacije po ovom pitanju.
Nije dobro šta se nalazi u elektroprivredama, a mi moramo obezbijeti sigurno snabdjevanje za naredni period. Mnogo je izazova pred nas, Evropa nas tjera da to bude tržišna cijena u Bosni i Hercegovini, ali mi ne možemo dozvoliti u ovom trenutku da cijena bude tržišna električne energije, jer bi ona bila oko 140 eura po megawatt satu. To je preko 85% više u odnosu na trenutnu cijenu, ovo govorim za privredu. Istog razloga, vrlo vjerovatno će vlada Federacije ići na ograničenje ovog tržišne cijene i da pokušamo da to svedemo do 20%, ističem da to bude do 20%, kao što je to bilo i u prethodnim godinama. Ne možemo dozvoliti u ovom trenutku da cijena električne energije bude tržišna.
Jedno od pitanja koje i lokalnu i kantonalnu vlast zabrinjava zajedno je maćehinski odnos svih dosadašnjih, pa i ove aktualne vlade Federacije naspram putne i infrastrukturne blokade Tuzle i Tuzlanskog kantona. Obećanja ni ovaj put nisu izostala.
Tuzla je u potpunoj blokadi, Tuzlanski kanton u potpunoj putnoj blokadi. To ćemo morati ispraviti u narednom periodu. U prethodnih nekoliko sedmica dobro smo intenzivirali i sastanke sa resornim ministrima kada je u pitanju putna deblokada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Ono što će u narednom periodu, i planiramo za budžet 2024. godine, da se odvoje sredstva kojima će se započeti putna deblokada Tuzle i Tuzlanskog kantona.
Kako je danas istaknuto, ovaj sastanak predstavlja važan korak prema jačanju saradnje između vlade Federacije i lokalne samouprave u cilju unapređenja života građana i razvoja regije. Svi sudionici sastanka izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorima, kao i optimizam u vezi s budućim projektima.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i pravde i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, nakon sastanka političkih zvaničnika u Briselu kazao je da se razgovori nastavljaju i da su se dotakli tema o kojima još nema konsenzusa. Za Konakovića nema sumnje, najbitnije da se razgovara i mimo spornih tema. Najveća vrijednost ove naše priče je što, bez obzira na okolnosti, tenzije, nerazumijevanje, nesporazume, mi stalno sjedamo i pokušavamo naći dogovore, kompromise koji bi Bosni i Hercegovini značajno približili Bosni Evropskoj uniji, a time značajno poboljšali uslove ljudima koji žive na prostoru Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo oko čega se slažemo i ne slažemo. Mislim da bismo u povratku trebali brzo definisati novi sastanak koalicije na državnom nivou kako bismo teme koje smo danas otvorili eventualno konkretizirali. Sada je ovaj sastanak operativniji od ovog jutros. Jutros je bio politički narativ kojim smo još jednom izrazili dobru volju za nastavak integraciju u Europsku uniju. Podsjetit ću na bitnu činjenicu da Bosna i Hercegovina godišnje u Europsku uniju izveze 75 ukupnog izvoza. To s regionom ukupno iznosi 93-94%. Mislim da nemamo drugu opciju, iako neko ima simpatije prema drugim geografijama. Jedna jedina putanja je integracija Bosne i Hercegovine ka Briselu, rekao je Konaković i dodao. Europska unija nam je dala najbolji izvještaj do sada. Pred nama je prilika koju ne smijemo propustiti. Ekonomista i zastupnik u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska Mirjana Orašanin prilikom televizijskog gostovanja je rekla vlada je u Narodnoj skupštini RS-a uputila prijedlog o dugoročnom zaduživanju RS-a za 2024. u maksimalnom iznosu do 951 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Uz kratkoročna zaduživanja 8% od rednog prihoda, RS će naredne godine biti zadužen za oko 1.300.000.000 km. RS je već zadužen 6.200.000.000 km, a novim se dugovima planiraju sanirati stari, kaže ona i dodaje. Zaista smo u velikom financijskom problemu. Vlada samo jedan požar gasi drugim, a to je kratkoročnog karaktera. Planirano je dugoročno zaduženje od skoro 1.000.000 km plus 8% od redovnih prihoda, a to je između 300.000 i 400.000. Konstantno se zadužujem da bismo izmirivali tekuće obaveze i vraćali stare dugove. Samo prethodne godine budžetski deficit je bio 0,5 milijarde km, to je novac koji je nedostajao, koji je potrošen, a koji nemamo. Iz čega se to finansira? Iz zaduženja. Uz ogromna zaduživanja vlada namjerava da otpiše dugove najvećim poreskim dužnosnicima, navodi Orašanin. Postoje veliki poreski dužnici. Na dan 31. maja kada smo pogledali listu poreskih dužnika tu smo imali ogromne sume novca. Velike zdravstvene ustanove su najveći poreski dužnici. Kada krenemo od UKC-a koji ima preko 50 milijuna poreskog duga, kada pogledamo tu listu na dan 31. augusta, tih dužnika više nema. Istovremeno postoje penzioneri koji otvore male radnje, pa im zbog neplaćenih poreza bude oduzeta imovina, navodi Orašanin, i tvrdi da je poreska uprava ta koja čini da svi građani u RS-u nisu ravnopravni. Dnevni list Guardian je pisao o dešavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama i naglasio da Washington do kraja godine neće imati financijskih sredstava da ih usmjeri kao pomoć Ukrajini, što je naveo kao najvažniji razlog za ukrajinske poraze od Rusije. Bijela kuća je upozorila Kongres i predviđa da će Ukrajina bez financijske pomoći Washingtona veoma brzo izgubiti rat protiv Rusije. List navodi da je Bijela kuća još u oktobru od Kongresa tražila usvajanje budžeta vrijednosti 106 milijardi dolara u sklopu kojeg se nalazila financijska pomoć Ukrajini, Izraelu i azijsko-pacifičkim partnerima, ali i sredstva namijenjene za jačanje sigurnosti na američkim granicama. Međutim, pregovori dvije partije o usvajanju ovog budžeta nisu postigli željene rezultate. Guardian piše, iako su ranijim budžetima obije stranke davale podršku, ali nakon što su republikanci ostvarili kontrolu nad predstavničkim domom Kongresa, situacija se dodatno zakomplikovala. Zbog protivljenja radikalnih desničara iz republikanske stranke onemogućeno je usvajanje dodatnog budžeta i finansijske podrške Ukrajini, dok je republikanski predsjedavajući predstavničkog doma američkog kongresa Mike Johnson rekao da je potrebno biti oprezan prilikom pregovora unutar Senata. Ledena kiša i hladno vrijeme u Njemačkoj uzrok su brojnih saobraćajnih nesreća u kojima su samo utorak poginule 3 osobe, a privremeno je obustavljen i aviosaobraćaj sa aerodroma u Minhenu.
Jedan učenik je poginuo, a najmanje desetoro je prebačeno u bolnice, dok su dvije odrasle osobe, među kojima i vozač školskog autobusa, teško povrijeđene u sudaru u planinama. Erzbirge u pokrajini Saksoni na istoku Njemačke, saopštila je policija. Autobus je s boka udario u vozilo za zimsko održavanje puteva blizu granice sa Češkom, poslije čega je udario u drvo, prenose agencije. Dvije osobe su poginule u sudaru automobila i kamiona na autoputu A8 u Gornjoj Bavarskoj, a u saopštenju policije se navodi da je automobil proklizao pod zadnji dio kamionske prikolice. Svi letovi sa minhenskog aerodroma su privremeno obustavljeni uz upozorenje aerodromskih službi da bi mnogi letovi zakazani za kasnije, tokom dana, također mogli biti otkazani zbog teških vremenskih uslova. Željeznički operator Deutsche Bahn saopštio je da će saobraćaj u regiji Minhena biti otežan nekoliko dana, kao i da su vozne linije do austrijskih gradova Salzburga i Innsbrucka i Ciriha u Švicarskoj obustavljene od daljnjeg. Od putnika je zatraženo da sva putovanja koja nisu neophodna odgode za srijedu.
Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije i Balkana pa i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti. Neka je mir i selam na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alihi selama i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, i danas ćemo sa vama nastaviti putovanje prema svjetlosti časnog Kur'ana. Krenut ćemo sa 45. i 46. ajetom sure Hud.
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A Nuh je bio zamolio gospodara svoga i rekao: Gospodaru moj, sin moje, čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od mudrih najmudriji. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja, zato me ne moli za ono što ne znaš. Savjetujem te da neznalica ne budeš. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnom prilogu smo kazali da se Nuhov sin nije ukrcao na spasonosnu lađu i pored očevog poziva, te se sa ostalim nevjernicima utopio. U navedenim ajetima Nuh se obraća Allahu Dželešanuhu, podsjećajući ga na obećanje dato njemu da će ga spasiti kao i njegovu porodicu. Nuh ističe da je svjestan da je Allahove obećanje istinito, ali mu nije bilo jasno zašto se njegov sin utopio iako je bio član njegove porodice. Allah je odgovorio da je njegovo obećanje pravedno i istinito, ali Nuhov sin nije član Nuhove porodice jer nije bio spreman prihvatiti pravu vjeru, ni nakon što su mu pokazani dokazi jasni, te se poistovjetio sa nevjernicima i skončao kao i oni.
Nuh alejhi selam nije znao da se i njegov sin ubraja u nevjernike i da i on mora biti potopljen, te je tražio pojašnjenje. Nuhu je bilo jasno naređeno da u lađu ukrca samo vjernike i porodicu, te je kada je potop počeo, pozvao je i sina da se ukrca. Kada je to ovaj odbio, Nuh ga nije nazvao nevjernikom, vjerovatno zbog velike očinske ljubavi prema sinu, već ga je pozvao da se ne druži sa nevjernicima. Nakon Nuhovog poziva sinu, Allah ga upozorava da ne radi ono što ne zna i savjetuje ga da ne bude neznalica. Na kraju tefsira i komentara ovih ajeta zaključujemo da kada je u pitanju ideologija i društveni interes, tada emocije nemaju mjesta u donošenju odluka, pa tako porodica mora ostati po strani. Tako je Nuh spasio sve vjernika, ali nije uspio svoga sina koji je bio nevjernik, te samim tim nije se ubrajao u Nuhovu porodicu. Kada je u pitanju poštovanje vjere i njenih principa, nema povlaštenih, čak ni članova porodice, konkretno sinova. Kada molimo Allaha da nam podari nešto i ako se to ne ispuni, ne trebamo tugovati ili biti kivni na Allahovu odluku. On zaista zna šta je za nas najbolje. Poslanicu nisu nikoga prisiljavali da vjeruje za što smo dokaz dobili u prethodnim ajetima.
Poslušajmo 47. ajet sure Hud.
قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Gospodaru moj, reče, tebi se ja utičem da te više nikada ne zamolim za ono što ne znam. A ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. Istino je rekao uzvišeni Allah.
Nakon razgovora Allaha i Nuha, ovom Božijem poslaniku je bilo oprošteno što je tražio od Allaha ono što nije trebao tražiti. Stoga je nakon pojašnjenja zatražio oprost, milost kao i uputu. Poslanici su znali da moraju biti skromni u izražavanju dunjalučkih želja i da se moraju ponašati po strogo određenim normama ponašanja. Jer Allah najbolje zna šta je za koga najbolje i to mu i daje.
Oprost je jedan od puteva spasa za čovjeka nakon što počini nešto loše. I sami poslanici da nisu imali Božju milost koja ih je vodila i upućivala, ne bi mogli obavljati svoj složeni misionarski posao. Svako ko bude lišen Allahove milosti, biti će izgubljen.
Poslušajmo i 48. ajet sure Hud.
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. O Nuhu, bi rečeno, iskrcaj se s pozdravom našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom. Biće naroda kojima ćemo dati da uživaju, a koje će posle snaći naša kazna nesnosna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što se voda povukla sa površine zemlje, lađa je pristala i vjernici su se iskrcali i uživali u Božijim blagodatima. Od svakog para vjernika izrodio se po jedan narod. Ova naredba, siđite, pomalo aludira i na Adema alejhi selama, koji je nakon izlaska iz dženeta stvarao potomstvo, ali svi njegovi potomci nisu bili vjernici, kao što će biti slučaj i sa Nuhovim narodom, koji će se podijeliti u dvije grupe. Vjernike i nevjernike. Proces podjele ove vrste i danas traje.
Blagodati koje su vjerniku date na dunjaluku rezultat su blagoslova Božijeg i nagrada koje dok su nevjerniku date kao jedan vid uspjeha, ali samo na dunjaluku. Allah nevjernicima neće uskratiti dunjalučke blagodati, ali posle njih dolazi zaslužena kazna.
Na kraju poslušajmo i 49. ajet sure Hud.
Tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. To su nepoznate vijesti koje mi objavljujemo. Ni ti, ni narod tvoj niste prije ovoga o tome ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će zaista u korist čestitih biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet zatvara priču o Nuhu ispričanu u 25 ajeta. I na kraju se obraća poslaniku Islama i navodi da je ova priča pouka njemu i njegovim sljedbenicima da lijep kraj očekuje samo vjernike koji su pobožni i strpljivi. Hazreti Nuh je vjekovima strpljiv bio i na kraju pobjedio.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nakon prestanka primirja, acionistički režim je ponovno počeo vršiti napade na škole i bolnice u Gazi. U sinoćem bombardiranju poginulo je više od 100 Palestinaca. S druge strane, Izrael uništava i infrastrukturu i domove Palestinaca na zapadnoj obali. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro vam večer. Pratite emisiju iz drugog ugla. Kao što znate, prestalo je primirje u Gazi, a s obnovljenim napadima zapravo cinističkog režima, postavlja se pitanje da li je zapravo primirje imalo samo za cilj razmjenu zarobljenika, da li je potpisano pod pritiskom porodica cinističkih zatvorenika, odnosno zarobljenika, kako će se situacija dalje razvijati i prijeti li opasnost ponovnog širenja sukoba na regiju. O samo tome razgovarat ćemo u današnjoj emisiji s našim poštovanim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Odmah po isteku sedmodnevnog privremenog prekida vatre između palestinskog pokreta otpora i izraelskih agresorskih snaga u pojasu Gaze, kao što se i očekivalo, zločinačke snage djecoubilačkog izraelskog režima obnovile su napade na palestinsko stanovništvo najvećeg zatvora na svijetu. Posljednja dešavanja u Gazi su inicirana složenom i koordiniranom operacijom palestinskog pokreta otpora 7. oktobra. Hamas je u reakciji na sve snažne i opsežnije napade izraelskog apartheidskog režima na okupiranim teritorijama izveo operaciju Oluja el-Aksa i nanio najteži vojni i obavještajni poraz izraelskoj armiji i njihovim službama sigurnosti. Izraelski režim, potpuno osramoćen i do nogu potučen u iznenadnoj operaciji, pokrenuo je kampanju rušilačkih napada u trajanju od 50 dana za metu uzimajući infrastrukturu, zgrade i sve što se kreće. Osim toga, njihove zračne snage su bombardovale naseljena područja, škole, vjerske objekte, pa čak i bolnice i u tom vremenskom intervalu su ubili i ranili više desetina hiljada Palestinaca, većinom žena i djece. Mnogi analitičari su ove izraelske aktivnosti opisali kao udžbenički primjer ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti, etničkog čišćenja i genocida. Za to vrijeme su ubili više od 15.000 Palestinaca, od čega su 70% žene i djeca. Nakon ovih 50 dana, okupatorske snage i palestinski pokret otpora su, uz posredovanje Katara, postigli dogovor o 4-dnevnom privremenom prekidu vatre, koji je naknadno bio 2 puta obnovljen. Osnova postignutog prekida vatre su bili razmjena određenog broja izraelskih zarobljenika i palestinskih zatvorenika, kao i dopremanje određene količine humanitarne pomoći za palestinsko stanovništvo pojasa Gaze. Ured premijera izraelskog režima je tvrdio da palestinska strana nije ispoštovala svoj dio preuzetih obaveza oko oslobađanja zarobljenih cionista i da su pripadnici Hamasa prema okupiranim teritorijama ispalili više raketa. Sve ove tvrdnje su iznesene u uvjetima u kojima je Hamas oslobodio zarobljene civile, većinom žene i maloljetne osobe, dok su oslobođene osobe, kako se moglo vidjeti na snimkama prilikom predaje Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, nasmijanih lica i zadovoljne, zahvalile pripadnicima Hamasa. Vezano za obnavljanje izraelskih napada i zločina u pojasu Gaze se mogu naglasiti tri glavne tačke. Prva je da je obnavljanje izraelskih napada na Palestince pojasa Gaze došlo u vrijeme posjete američkog državnog sekretara Antony Blinkena okupiranim teritorijama, što govori da su cionisti dobili zeleno svjetlo Sjedinjenih Američkih Država za obnavljanje ovih napada i novih zločina. Blinken je ovom prilikom rekao da izraelski režim ima svako pravo da radi sve potrebno kako se ne bi ponovilo ono što se desilo 7. oktobra. Osim toga, Blinken je rekao da je neprihvatljivo da Hamas opstane u pojasu Gaze i da se ovaj narodni pokret otpora mora iskorijeniti. Druga tačka govori da je izraelski premijer bio primoran da pristane na ovaj dogovor sa Hamasom, jer su vladin kabinet i lično premijer Benjamin Netanyahu bili pod velikim pritiskom domaćeg javnog mnijenja koje je tražilo oslobađanje zarobljenika. Protesti gnjevni članova porodica su održavani ispred kompleksa rezidencije premijera Netanyahua, dok su mnogi na ove skupove dolazili iz dalekih krajeva okupiranih teritorija. Kako bi umanjio pritisak domaćeg javnog mnijenja i neuspjeha da vojnim putem oslobodi zarobljene cioniste, premijer Netanyahu je bio primoran da postigne dogovor sa palestinskim pokretom otpora. Komandant Združenog štaba izraelskih oružanih snaga je u petak rekao da su izraelske snage spremne za obnavljanje napada na Gazu i za njih je tvrdio da se neće tako brzo završiti. Isti izvor je rekao da izraelska armija koristi privremeni prekid vatre kako bi se regrupisala, obnovila svoje vojne resurse i pripremila za snažnije napade, kao i da će pripremiti nove planove kopnene operacije u namjeri da oslobode preostale zarobljenike. Treća tačka govori da je vladin kabinet premijera Benjamina Netanyahua ispunjen radikalnim desničarskim ministrima koje krase rasistički pogledi na stanje u Palestini. Zbog takvih osoba u vladinom kabinetu su svi očekivali obnavljanje agresije i još snažnije napade. Ministar za domaću sigurnost Itamar Ben-Gvir je tražio potpuno uništenje pojasa Gaze i Hamasa, odnosno ponovnu okupaciju ove enklave bez davanja bilo kakvih povlastica i poena palestinskoj strani.
Zahvaljujemo kolegi Adelu na uvodnom prilogu, a naš je večerašnji zagovornik gospodin Mohamed Džafer Razavi, politički analitičar. Gospodin Razavi, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Alaikum assalam, nadam se da ćemo imati večeras dobru analizu. Ja se zahvaljujem vama i vašim gledateljima.
Gospodine Razavi, za početak, dakle, današnje emisije, evo, recite nam, nakon 7 dana privremenog prekida vatre, cionistički režim je obnovio napade na pojas Gaze. Što zapravo Tel Aviv želi postići ovim napadima i koji su izgovori za nastavak napada?
Pa vidite, vrste napada zapravo pokazuju što oni žele da počne. Znači, cilj je prema njihovim izjavama uništenje Hamasa i naglasak da žele osloboditi svoje zarobljenike iz ruku Hamasa. Međutim, oni nastavljaju sa tim ciljevima, s tim namjerama, ali ne smijemo zaboraviti da je nakon početka ovog drugog talasa napada, Netanyahu je zapravo rekao da namjeravaju tako se ponašati, da djelati, da pojas Gaze i grupacije koje tamo budu, zapravo ne budu prijetnja izraelskom režimu. Znači, to su tri osnovna cilja koje su oni saopštili, koji su kao izgovor za napade. Međutim, u danima prije prekida vatre, oni su zapravo tvrdili da se ispod bolničkih kompleksa, pa čak i određenih drugih civilnih infrastruktura nalaze se štabovi i tuneli palestinskog pokreta otpora. Međutim, sami izgovori za koje ne tvrde da su razlog zašto napadali smo, da se nisu pokazali tačnim i da nisu pronašli ništa od onoga što su tvrdili. Međutim, šta su radili nakon prekida vatre? Nakon što je došlo do obnavljanja napada, zapravo izvršili su napade na sjever pojasa Gaze, tako da sjever pojasa Gaze bude pretvoren u spaljenu zemlju, da više tamo niko ne može opstati, nikakvo ljudsko biće ne može tamo opstati ili živjeti. Vidjeli smo da je za vrijeme prekida vatre da su sprečavali prebacivanje humanitarne pomoći i goriva ka sjeveru pojasa Gaze. I zapravo sjeverni dio pojasa Gaze je bio opet blokiran. Zbog toga vidimo da su oni i prekršili sporazum o prekidu vatre. Međutim, šta su uradili nakon toga? Nakon prekida vidimo da nastavljaju ove napade sada na one krajeve gdje zapravo su bile bez civilnog stanovništva. Međutim, sada se tu nalazi veliki broj izbjeglica. Znači, prvo vidimo da ulice u potpunosti uništavaju buldožerima kako se ne bi mogli da zapravo vrate civilno stanovništvo u svoje domove. Zbog toga vidimo da oni imaju tu politiku i tu politiku sa sjevera pojasa Gaze postepeno prebacuju i na jug pojasa Gaze. I znači da je samo pitanje njihovog djelovanja, znači da žele cjelokupno palestinsko stanovništvo protjerati iz pojasa Gaze. Znači Palestinu cjelokupno ukupno žele da vide bez Palestinaca, sada to rade u pojasu Gaze kako ne bi mogli Palestinci da imaju prebivalište.
Iako Amerika tvrdi da podržava postizanje trajnog prekida vatre, Washington je Tel Avivu stavio na raspolaganje 100 protubunkerskih bombi. Šta vi mislite o tome i da li je Blinkenov posjet zapravo zeleno svjetlo Izraelu da nastavi napade?
Pa ovo što se može zaključiti iz američkih poteza jeste da Amerikanci zapravo u potpunosti podržavaju generalnu politiku cionističkog režima, znači napade koje izraelski režim vrši na palestinske stanovnike pojasa Gaze, znači da imaju istovjetne ciljeve i da podržavaju to. Druga stvar, znači vezano za ove aktivnosti iz američkih država, Amerikanci su zapravo pokazali da oni imaju programe koji su mnogo veći, opširniji od programa i ciljeva cionističkog režima. Oni imaju nešto veći opseg tih i radijus tih ciljeva. Amerikanci, da, podržavaju izraelske interese i ciljeva u regionu Zapadne Azije. Međutim, oni imaju i ciljeve iznad toga. Oni rade na jačanju cionističkog režima kao svoje baze u ovom dijelu svijeta. I znači, oni to rade po bilo koju cijenu. Zbog toga, Amerikanci imaju mnogo veći cilj od ovoga što cionisti rade i da bi to postigli, oni će cionistima na raspolaganje staviti sve ono što smatraju potrebnim i da zapravo Amerikanci zapravo također žele protjerivanje Palestinaca sa njihove zemlje. Amerikanci zapravo žele palestinske teritorije bez palestinskog stanovništva, žele ih protjerati zbog toga kako bi mogli u nekom dugoročnijem periodu mogli da imaju sigurniji region za sebe, odnosno sigurnije teritorije za cionički režim. Zbog toga očuvanje cioničkog režima i očuvanje njihovih interesa, njihov prioritet.
List Financial Times je objavio kako se Izrael sprema na dugi rat protiv Hamasa koji će trajati možda i godinu dana u više faza i da ta strategija zapravo uključuje eliminaciju vođa Hamasa, zatim uništenje svih njihovih brigada, odnosno bataljona, razbijanje mreže tunela i sposobnost upravljanja Gazom. Da li je po vama moguće iskorijeniti Hamas i da li je to zapravo izgovor za nastavak rata?
Pa vidite, odgovor na ovo pitanje dali su upravo cionistički zvaničnici. Znači, na samom početku ovih dešavanja, kada je određivao svoje ciljeve, kada je Netanjahu rekao da želi i namjerava da uništi Hamas, i ministar rata cionističkog režima i neki bivši visoki zvaničnici cionističkog režima su zapravo otvoreno rekli da ne mogu uništiti Hamas u pojasu Gaze, čak i kada bi cjelokupne stanovništvo, sve njihove lidere, kada bi ubili u pojasu Gaze, oni zapravo tu se suočavaju sa idejom, sa idealima koje Hamas podržava, koje zapravo palestinski pokret otpora ima, i to je nemoguće uništiti. Zbog toga vidimo da neće biti mogućnosti da iskorijene Hamas. Međutim, osim toga, znači, pitanje uništenja Hamasa ili likvidacija atentati na zvaničnike Hamasa, možda čak neće ni u najmanjem procentu uspjeti u tome, jer ne zaboravimo pojas Gaze, njegov sjeverni dio, znači, pa i centralnom dijelu gdje se nalazi grad Gaza, vidimo da su u potpunosti uništili te teritorije, znači zgrade su jednostavno uništene. Međutim, vidimo 50 do 70% zgrada na sjeveru pojasa Gaze je u potpunosti uništeno. Ali opet vidimo da nisu uspjeli, znači uprkos svemu tome, znači uništenju zgrada, infrastrukture, i tvrdeći da su pronašli 800 tunela, ipak vidjeli smo da nisu uspjeli pronaći niti jednog od zvaničnika Hamasa ili da ga likvidiraju. Šta to znači? To znači da cionisti šta god da urade, koliko god se potrude, neće uspjeti u ovom svom cilju, jer zapravo Hamas je snažna grupacija pokreta otpora koja jasne planove ima, programe ima, i koja slijedi svoju ranije zacrtanu strategiju, a cionisti uopšte ne znaju zapravo kako da se ponašaju prema tome. I on je zapravo rečeno da su na polju, na terenu zapravo kaskaju za borcima Hamasa, i zbog toga naglašamo, koliko god rat bude više trajao, da će izraelske oružane snage pretrpiti još veće gubitke, kako ljudstvu, tako i tehnici, i to su otvoreno saopštili čak i pokret otpora, i cionisti zapravo znaju da će ovaj rat nešto duže potrajati. Međutim, vremenom žrtve koje će cionistički režim dati, gubitke koje će pretrpiti, i zapravo oni bit će primorani na neke radikalne pokorake.
Zašto su toliko važni napadi, sljedećemo nove napade na Han Yunis, i znači li to prodor izraelskih snaga prema jugu?
Pa kao što smo već znači naglasili, znači cionisti imaju i neke tajne planove za kojima otvoreno ne govore. Znači, oni prvo žele da protjeraju palestinsko stanovništvo sa teritorije cijele Palestine, a u ovom trenutku rade taj program u pojasu Gaze. Nakon Gaze, grada Gaze, i kao što smo rekli, nalazi se u centralnom dijelu pojasa Gaze, znači sa nekih 365 kvadratnih kilometara teritorija, vidimo da je Han Yunus drugi grad po veličini, po brojnosti stanovništva, i na sjeveru Gaze i na istoku pojasa Gaze vidjeli smo da su stambena naselja u potpunosti uništena, tamo ne možete pronaći veliki broj stanovnika kako bi moglo da se tamo prebaci. Međutim, većina ih je otišla ka jugu pojasa Gaze, a cionisti sada vrše napad na Han Yunus, gdje je zapravo bio jedan veći dio, veći grad, i zbog toga oni sada napadaju Han Yunus na jugu pojasa Gaze. Znači, tamo je veća populacija, najveća koncentracija palestinske populacije, i zbog toga oni vrše napade, i zapravo na ovaj način vjerovatno će napade nastaviti ka gradu Rafahu, koji je granični grad sa Egiptom, i zapravo i njega pretvoriti u grad u kojem ne mogu preživiti.
Posljednjih dana aktualizirana je priča o priznanju palestinske države. Čak su i čelnici nekih evropskih zemalja govorili o tome. Međutim, evo, u najnovijoj izjavi Netanjahu je rekao kako se palestinska uprava neće vratiti u Gazu i kako to što se dešava zapravo nije Oslo 2. Kako to komentirate?
Netanjahu
Pa vidite, Netanjahu otprilike od 2017. godine zauzeo ovakav stav. Kako je Donald Trump došao tamo i kada je govorio o Abrahamskom projektu i pitanje kada je pobjedio na izborima, Trump kada je pobjedio na izborima, vidjeli smo koje su stvari učinjene u okupiranoj Palestini i sam Netanjahu i Naftali Bennett i drugi zapravo čelnici izraelskog cijeničkog režima otvoreno su zapravo rekli da nemaju namjeru da Palestincima daju bilo šta, pa čak niti ima šanse da se Palestina proglasi kao nezavisna država i sam projekat dvodržavnog rješenja vidimo, znači, od 90. godina prošlog stoljeća bio je zaživio i pokušavao se raditi na to. Međutim, oni su to u potpunosti ignorisali, minimizirali i stavili po strani. Zbog toga Netanjahu je jedno vrijeme govorio o tom projektu. Međutim, njegov kabinet, osobe koje su aktivne u političkom sektoru, vidimo oni koji su djelovali zajedno sa Netanjahu, imali su tu ideju. Međutim, trebam reći da oni nikada nisu ni namjeravali da dođe do implementacije dvodržavnog rješenja. Jer ako dođe do Palestine, onda jedan dio te Palestine će biti pojas Gaze, a sam pojas Gaze, znači, vidimo da će biti tamo na upravi palestinska uprava i zbog toga ako oni nemaju namjeru da dođe do formiranja palestinske države, onda vidimo da to ne žele ni u pojasu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.